силно земетресение в Италия взе най-малко 27 жертви. Отново протести в центъра на София. Македония вече си има нов президент. За най-високия пост в държавата беше избран Георги Иванов.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. При силният рус, който разтърси Централна Италия рано тази сутрин, по последни данни са загинали 27 души. Много са ранените, хиляди домове са разрушени. Италиански премиер Силвио Берлускони отмени насроченото си за днес и утре посещение в Русия във връзка с разрушителният рус Централна Италия. Берлускони обяви в страната извънредно положение и замина за зоната на бедствието. Няма информация за пострадали българи при земетресението в Италия, съобщи за Дарик говорителя на Министерството на външните работи Драговест Горанов. Европейския съюз и няколко други държави незабавно предложиха помощ на Италия след опустошителното земетресение. Франция, Германия, Гърция, Израел и Русия са сред първите предложили на правителството на Италия помощ за преодоляване на последствията от земетресението. Земетресението в Акуила е най-сериозното на Апенините от над десетилетие. Карабинерите съобщават за около 30 души, които са в неизвестност. Жертвите са поне 27 по последни данни от болнични източници. Акуила е главен град на планинската област Абруцо и се намира на около 100 км североизточно от Рим. Сега към новините от първата половина на днешния ден. От нашата страна по-агресивни протестни действия и общонационален браншови протест в защита на кремиковци. Това ще бъдат следващите мерки, които металурзите от комбината ще предприемат в исканията си за яснота около бъдещето на комбината и получаване на заплати и обезщетения за съкратените служители. Днес близо 1000 металурзи излязоха на поредния си протест по улиците на София. Информацията допълва Яна Николова.
Протестното шествие премина през сградата на Министерски съвет, където малко след 10 часа представители на протестиращите бяха поканени на среща. 10 минути по-късно се оказа, че протестиращите са отказали срещата. Лидерът на КТ подкрепа в предприятието Людмил Павлов обясни, че представителят на екипа на премиера, който ги е приел, е бил в пълно неведение за развитието на казуса кремиковци.
Определено не приехме да влезнем вътре. Казахме им, че това е безотговорна работа от страна на министър-председателя и че след толкова извинения шанс да си говорим наново преди една година и половина какво сме искали и че се борим за съдбата на кремиковци.
Павлов се закани от утре протестиращите да предприемат по-агресивни мерки. Лидерът на КНСБ в комбината Васил Яначков пък призова всички металурзи от страната да се включат в общонационалния браншови протест в подкрепа на кремиковци тази сряда. В 1 часа председателят на Народното събрание Георги Пирински ще се срещне с представители на протестиращите. Лидерите на синдикатите в предприятието обаче ще се обърнат с молба за среща и към президент Първанов. Днес е първото заседание от депутатите на Министерството на икономиката и енергетиката, които бяха сформирани за разрешаване на проблемите на комбината. Лидерът на КТ подкрепа в предприятието Людмил Павлов.
Година и половина гледаме само комисии. Тези комисии не свършиха нищо добро на кремиковци, напротив, попречиха на кремиковци и продължават да го забиват към дъното. Трябва да има реални действия.
Людмил Павлов, синдикален лидер в Кремиковци. Недоволни строителни работници дадоха на изпълнителния директор на Националната агенция пътна инфраструктура инженер Янко Янков турбичка жълти стотинки и връзки лапът, предаде Фокус. Работниците, които протестират заради неизплатени заплати, обясниха, че стотинките са за свещи, а лапътът е храната, която ядат от 6 месеца. Недоволните строители хвърлиха и яйца върху табелата на сградата на пътната агенция. Инженер Янко Янков заяви пред работниците, че не може да плати исканите 16 милиона лева, защото договорът автомагистрали Черно море Шумен е сключен преди една година в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Янков каза още, че от няколко месеца в пътната агенция е въведен нов финансов ред. Изплащането на пенсиите за месеца ще започне от утре и ще приключи на 18 април. 1 милион и 700 хиляди пенсионери ще получат този месец увеличение с около 10% след преизчислението на пенсиите. Отново сметнати са 2 милиона 203 хиляди пенсии, от тях действително увеличение няма да получат 545 хиляди пенсионери. Една част от пенсиите без увеличение са свързани с нетрудова дейност, различните видове социални пенсии или персонални пенсии, които се отпускат с решение на кабинета, или пенсии за особени заслуги, които се отпускат от Народното събрание. По-голямата част обаче от пенсиите, които няма да се увеличат, са под минималния размер и дори след преизчислението остават пак под този минимум, който в случая 124 лева 84 стотинки. Около 24 000 пенсионери, чието пенсии след преизчислението или преди това още са били над новия максимален размер от 700 лева, също няма да получат увеличение. 3000 земеделски производители няма да получат европейски директни плащания по схемата за единици площ за кампанията 2007-2008 година. Това съобщи земеделски министър Валери Цветанов по време на деня на отворените врати по програмата за развитие на селските райони. Санкцията се налага заради установени груби нарушения в доклад на Европейската сметна палата. Биляна Гавазова допълва.
Към този момент 70 000 земеделци са получили европейските си субсидии, уточни министър Цветанов. За 13 000 обаче все още въпросът остава нерешен. Доклада на Европейската сметна палата сочи, че за 3 000 от тях са установени груби нарушения и те няма да получат чаканите европари, поясни министър Цветанов. Близо 5 000 изрядни земеделски стопани ще получат субсидиите си до 20 април, а останалите 5 000 ще бъдат проверявани допълнително. Министър Цветанов обаче не поясни дали ще бъдат връщани вече получени пари. От своя страна вице-премиера Меглена Плугчева, която също присъства на деня на отворените врати, заяви, че няма информация за съдържанието на доклада на Европейската сметна палата. На въпрос на Дарик дали знае за разследвани случаи за злоупотреби по оперативните програми на Европейския съюз и конкретно по програмата за развитие на селските райони, министър Плугчиева заяви, че до нея не е достигнала подобна информация. По отношение на програма САПАРТ, вице-премиера съобщи, че до няколко седмици очаква решение от Брюксел и по трите мерки на програмата, но не се ангажира с конкретни прогнози. Биляна Галазова, Дарик Радио София.
Опасенията на Европейската комисия са, че навлизането на повече евроексперти в българската администрация може излишно да усложни реформите в страната ни. Така заместник-председателя на комисията Маргот Валстрьом, която е на посещение у нас, коментира идеята на премиера Сергей Станишев за включване на повече евроексперти в модернизирането на страната ни. Евгения Марчева с подробностите.
Маргот Валстрьом заяви, че Европейската комисия уважава идеята на премиера Сергей Станишев за повече евроексперти, които да участват в модернизирането на страната ни, но че иска гаранции, че тази идея ще даде резултат. Заместник-председателят на Европейската комисия заяви още, че България има проблеми с обществения си имидж и че трябва да представя напредъка, който постига по подходящ начин пред хората. На въпрос за блокираните европейски средства, министър Гергана Паси коментира, че ефективното прилагане на новия закон за конфликт на интереси създава поставки за размразяването на парите за инфраструктура, които са близо 115 милиона евро. Еврокомисар Валстрьом прогнозира, че следващия доклад за напредъка на страната ни в сферата на борбата с корупцията и престъпността ще бъде положителен. Тя и министърът по европейските въпроси взеха участие в конференция на тема «Жените в политиката». Маргот Валстрьом обясни, че трябва да изминат 70 години, за да се изравни заплащането между мъжете и жените за еднакъв труд и 200 години, за да се заличи разликата в представителството на двата пола в политиката. Тя съобщи още, че в държавните органи на страните от Евросъюза дамите са едва 25%. Гергана Паси допълни тази статистика, като изчисли, че съотношението жени към мъже в българския кабинет е 30 към 70. Евгения Марчева, Дарик Радио, София.
Българска нова демокрация води преговори с движение напред за съвместно явяване на изборите за национален и европарламент, това съобщи лидерът на партията Николай Свинаров. По думите му, до края на седмицата трябва да има решение по въпроса, защото забавяне би било, цитирам, неприлично спрямо гражданите. Не сме затръшнали вратата към коалицията СДС-ДСБ, коментира от своя страна заместник-председателя на БНД Борислав Великов. Според него към Българска нова демокрация се проявява интерес от различни партии. Софийски градски съд наложи административни глоби на шестима от подсъдимите по делото за срутилата се през декември 2004 година сграда на столичния булевард България. По 6000 лева ще трябва да платят Георги Данов, Тенко Янев, Атанас Вълков, Емил Славков, Даниел Капсъзов и Георги Найденов. Останалите трима подсъдими получиха оправдателни присъди. Глобата е разделена на две части, едната половина заради немарливо изпълнение на служебни задължения, другата е за действия, в резултат на които повече от едно лице са получили средни телесни повреди. Магистратите определиха всеки един от осъдените да заплати обезщетение от 600 лева на двама пострадали при инцидента работници. Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок пред Софийския апелативен съд. Информацията е на Павел Хаджиев. Македонският консервативен кандидат професор Георги Иванов спечели убедително втория тур на президентските избори. Кандидата на ВМРО ДПМНЕ спечели 63,41% срещу 36,56% за неговия опонент Любомир Фръчковски, издигнат от Социал-демократическия съюз на Македония. Резултатите се базират на 96% преброени бюлетини. Избирателната активност е била в 42,86% с малко надвишава необходимите 40%, които се изискват, за да бъдат признати изборите за легитимни. Кампанията на Иванов беше фокусирана върху обещания за просперитет и разрешаване на дългогодишния спор за името с Гърция, което е пречка за влизането на бившата Югославска република в Европейския съюз и НАТО. Президентският пост има церемониални функции в страната, макар държавния глава да е главнокомандващ на армията и да участва в определянето на външната политика. След обявяването на независимостта на Македония, страната имала трима президенти – Киро Глигоров, Борис Трайковски и досегашния държавен глава Бранко Цървенковски. Глигоров пострада жестоко при атентат в центъра на Скопие на 3 октомври 1995 година, а Трайковски загина при самолетна катастрофа в Босна и Херцеговина на 26 февруари 2004.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. В сряда вечерта изтича срокът, даден от Булгаргаз на Кремиковци за изплащане на задълженията на комбината към газовата компания. Все още в комбината обаче не е постъпила официална информация дали тогава газоподаването ще спре. Това съобщи за Дари главния енергетик на Кремиковци Николай Савов. В комбината има готовност за повторно задействане на аварийния план за извеждане на мощности от експлоатация. Кремиковци дължи около 100 милиона лева на газовата компания. Чуйте какво каза още Николай Савов пред Марта Младенова.
Съгласно процедурата, Булгаргаз трябва да ни пуснат факс, в който да уточнят. Така че това, че устно казаха и казаха, че с една седмица се отлага, това не е документ, с който да ни гарантират спирането. Към този момент все още ние нямаме изрично потвърдение от Булгаргаз, че ще спреме.
А вие дали вече имате готовност за въвеждане на такава процедура, имайки предвид, че беше приведен в действие аварийния план миналата седмица?
Ами да, значи ние го спряхме аварийния план, след като пристигна от Булгаргаз с информацията и в момента също още голяма част от хората ни се стъчкуват в момента, но ако получим потвърждение от Булгаргаз, бързо ще ги привикаме, защото хората ни са отговорни по това отношение, за да можем да изключим агрегати.
Кога изтича срока?
Сряда след 20 часа.
Вие дали знаете, дали си изплатени поне част от задълженията към Булгаргаз?
Аз съм само по техническите въпроси, не мога да ви отговоря за плащания към Булгаргаз.
Николай Савов, главен енергетик на Кремиковци, в информация на Марта Младенова. 2 часа след началото на сесията на Българската фондова борса, 3 от индексите продължават възхода си. Това са SOFIX, BG40 и BG Total Return 30, като индексът на сините чипове дори мина 300 пункта. Само BG Rate не може да намери посока и към момента е на минус. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Най-активно се търгуват книжата на Централна кооперативна банка. Собственика се смениха над 81 000 лота на средна цена от 97 стотинки или покачване с 5,77%. Акциите на Първа инвестиционна банка са нагоре с 7,18%. С над 5% се покачва пазарната капитализация на доверие Обединен холдинг, Уловно-цинков комплекс, Химимпорт, Еврохолд България и Енемона. На страната на печелившите са и пътностроителните компании. Дяловете на Мострой и Трейс Груп Холд поскъпват с над 4%, а тези на холдинг пътища са нагоре с 1,57%. Възвърна се интересът и към книжата на Софарма, Момбат, Девин, Албена, Енемона и други. На минус са акциите на Българо-американска кредитна банка и Албена Инвест Холдинг.
Поверителен доклад. Международния валутен фонд призовава Централна и Източна Европа незабавно да разгледа възможността да се откаже от националните си валути в полза на еврото, дори и без официално встъпване в еврозоната, пише Financial Times. За страните от Европейския съюз евроизацията предлага огромни преимущества по отношение на предотвратяването на натрупване на дългове в чуждестранна валута, като премахва несигурността и възстановява доверието, пише още в доклада. Европейските капиталови пазари отвориха с повишение, като основните индекси се движат с ръст от над 1% заради надеждите по обявените правителствени планове в подкрепа на икономиката. На стоковите пазари суровия нефт след сутрешното поскъпване в азиатската сесия остава над 53 долара за барел, а доларът се повишава към японската йена. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс с още информация.
На валутните пазари доларът остава без съществена промяна към еврото, като двойката в началото на европейската сесия се движи около 1.3540 долара за 1 евро. Продължава обаче бързото поскъпване на долара към японската йена, като зелените пари се повишиха над 101 йени, ниво невиждано от края на октомври миналата година. На стоковите пазари суровият нефт след утрешното поскъпване в азиатската сесия остава над 53 долара за барел. Причината за повишението станаха очакванията на играчите, че предприетите мерки в световен мащаб ще засилят икономическия растеж, а направените съкращения на добива от страна на ОПЕК ще свият запасите от петрол и горива. По обед на електронната борса в Нью-Йорк лекът петрол се котира при 53 долара и 15 цента за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент се търгува при 54 долара и 37 цента за барел.
Кралската фамилия в Абу-Даби потвърди интереса си към изпаднали в затруднения германски автомобилостроител Opel, филиал на General Motors, съобщи Вест Долче Алгемайне Цайтунг, позовавайки се на шейх Хамдан, който е член на фамилията. Изданието, цитирано от Франс Прес, уточнява, че за сега няма никакво решение. Миналата седмица обаче се състояла много позитивна среща с Юрген Рютгерс, министър-председател на провинция Северен Рейн-Вестфалия, където има завод на Opel. Това бе по-важното от бизнеса до този час. Още икономически вести ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
От централното студио на Дарик Радио чухте обедните новини.